Iyo mirwano yatangiye mu masaha ya mu gitondo yo kuri uyu wa mbere muri teritwari ya Rucuru muri grupe ya Bukombo ahagana muri lokalite ya Bwiza ahahoze hari ibyicaro bikuru by'umutwe wa M23. Aha M23 yatanye mu mitwe n'abarwanyi bagize imitwe ya Semusenyatura na Mai Mai iri muri iyo grupe ya Bukombo muri lokalite za Shonyi na Mungo. Ibi byemezwa na Shukuru Serusaza Kingston umuturage wo muri grupe ya Bukombo akaba n'uhagarariye societe civile yo muri ako gace ubwo yavuganaga n'ijwi ya Amerika kuri telefoni.
Byabaye saa z'igitondo niho umugwi wa M23 waje gutera bazalendo baba SMC mu bice bya Shonyi na Kavumu n'ahandi bita mu Rusave hafi n'Ikinyabugizi mu birometeri bike bikeya ugiye kugera muri Bukombo Centre.
Yongeraho ko iyo mirwano yakomerekemwe abantu benshi abandi barapfa ndetse n'amatungo menshi arimo inka n'ihe naribwa.
Bageze Shonyi bicayo umusaza ugera nko mu myaka 50 bica n'undi musore nawe ufite nk'imyaka nka 25. Abo bantu nibo twaba tuzi n'ababashije kuba bapiya bajyana intama 12 bajyana n'inka 18 z'abaturage.
Uretse muri teritwari ya Rucuru, iyi mirwano kuri uyu munsi yagaragaye no mu teritwari ya Masisi hano mu mpaka ni ya Rucuru. Muri grupe ya Bashali Kayembe naho ibitero bikomeye byateye abaturage barenga 1,500 baturiye uduce twa Nturo, Kirorirwe, Kawusa, Nyamitaba ndetse na Rushinga kuva mu byabo berekera ahagaragara umutekano. Aha naho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zatanaga mu mitwe na Nyatura abazungu. Umuturage wahunze iyo mirwano wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse ku izina rye rivugwa kubera impamvu z'umutekano we yagize ati:
twahunze ni uko imirwano yabaye hagati y'abazalendo na M23 guhera mu masaha ya saa tatu Ikirorirwe n'Ikirumbu. Kugeza ubu ngubu abaturage birukanse cyane abarenga 1,500 bakaba bataye ibyabo kandi bakaba batagira na assistance na gato. Natwe twaje kwirukanka ntabwo turi muri ako karere. Ubu ngubu abaturage aho bayirukankiye barenganye muri Iruvunda, abandi barengana Mushaki. Imbunda zigiye ziremeye cyane zigikomeje kumvikana n'imbunda ntoya n'urusaku rw'amasasi mbese bwana munyamakuru ni rwinshi cyane.
Uretse muri grupe ya Bashali Kayembe, iyi mirwano yakomereje no mu gace ka Kirumbu kari muri iyo sheferi ya Bashali mu grupe ya Mokoto. Ibirindiro by'iyo mitwe byatwitswe ubw'imirwano yahakomerezaga. Niko bwana Habamungu Safari Gervais, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abahinzi n'aborozi ya Agripal rifite ibyicaro muri ako gace, yatubwiye:
imirwano yatangiye ejo n'injoro biza kurangira abanyatura bahateye bavuyemo bagarutse kuko basanze inani ya M23 yavuye mu defense yabo bayinjiramo barayitwika aho bita ku nyenyeri. Ariko kuri ubu ngubu M23 ziri ahantu aho bita Ikaguriro mu misozi ireba Ikirumbu, hagati ya Kirumbu na Kibarizo. Kumva nk'ako hari abakomeretse bo mu mpande zombi n'abandi bagapfa. Mu mwanya niho amasasu yavugiye hirya mu misozi ya Gasopo ahantu bita Ikibarizo.
Nubwo abaturage n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yemeza ko M23 ari irimo kugaba ibitero ishaka kwigarurira ibirindiro byayo bya mbere, bamwe mu baturage baturiye uduce twa teritwari za Masisi na Rucuru turimo kuberamo imirwano barashinja ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC kurebera no gufasha inyeshyamba za M23.
Ubwo EAC twe tubashinja ko bashobora kuba aribo babahereza za minisiyo EAC nyine ino ya Uganda na za Kenya. Abo ngabo basa nk'aho bakorana na M23 muga urebye Kamena muri grupe ya Tongo, Kamena naho bari nta kilometeri gihari.
Ubwo twateguraga inkuru ntabwo twabashije kubona ubuyobozi bwa M23 ngo twumve ibyo buvuga ku byaba baturage bayishinja. Ubuyobozi bw'imitwe ya Wazalendo nabwo ntiburagira icyo bubwira itangazamakuru ku ntambara irimo kubera mu teritwari ya Masisi na Rucuru. Ubwo twabashakaga kuri telefoni nabo ntabwo byadukundiye. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.